Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je značaj muslimansko-jevrejske mirovne inicijative koja je nedavno upućena iz Srebrenice na dan sjećanja na žrtve holokausta. Inicijativu su potpisali Husein Kavazović, Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Menahem Rozensaft, visoki zvaničnik Svjetskog jevrejskog kongresa. Sagovornici su bili Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor uprave za vanjske poslove Rijaseta Islamske zajednice. Bilo je riječ o tome kako je nastala inicijativa, o sudbini Jevreja koji su protjerani iz Španije prije 5 vjekova i stigli u Bosnu i Hercegovinu, o zajedničkom životu bosanskih muslimana i Jevreja, kako su se miješale kulture i običaj, kako su pomagali jedni drugima u vremenima krize i ratova, kako je u Drugom svjetskom ratu prijatelj musliman spasio život ocu Jakoba Fincija. Razgovaralo se i o tome koliko jevrejsku i muslimansku zajednicu vezuje strašno iskustvo holokausta i genocida, kakav je odjek u svijetu imala muslimansko-jevrejska mirovna inicijativa, kako su na nju reagovali građani, da li će se inicijativi pridružiti i druge religijske zajednice i zašto je Bosna i Hercegovina pravo mjesto za mirovnu inicijativu u današnjem vremenu ratova i teškog stradanja civila. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o značaju muslimansko-jevrejske mirovne inicijative koja je 27. januara na dan sjećanja na žrtve holokausta upućena iz Srebrenice. Inicijativu su potpisali Husein Kavazović, Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Menahem Rozensaft, visoki zvaničnik Svjetskog jevrejskog kongresa. Naši sagovornici su Jakov Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine i Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor uprave za vanjske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Gospodine Finci, od koga je potekla ideja da Jevreji i muslimani Bosne i Hercegovine u ovim ratnim vremenima upute inicijativu za mir?
Teško je reći od koga je potekla inicijativa. Ja bih rekao da je to nešto što je visilo u vazduhu. Čim je počeo problem na Bliskom istoku 7. oktobra, neposredno poslije toga Reis efendija, gospodin Kavazović i ja smo popili zajedno kafu i rekli da bi trebali nešto da uradimo zajedno, da pokažemo svijetu da ovo nije rat između muslimana i Jevreja, nije rat ni između Izraela i Palestine, nego je rat između Izraela i Hamasa. Oko toga smo se složili i onda je let krenuo, što bi se reklo. Približavali smo se 27. januaru, jer smo 2 mjeseca o tome razgovarali i mislim da možemo da zahvalimo i ljudima iz Srebrenice što je ovaj brod krenuo i što smo napravili izjavu zajedničku koja pokazuje da se može zajedno, da je potrebno samo malo dobre volje i da je to način na koji je Bosna i Hercegovina preživjela 500 godina, ako izuzmemo par incidenata u Drugom svjetskom ratu i u ovom posljednjem ratu, kada smo jedni druge ubijali, ne mislim na Jevreje i muslimane, nego na narode koji žive u Bosni i Hercegovini. Sve ostalo je bilo da živimo zajedno, da živimo u miru, da se pomažemo, poštujemo i na taj način izgradimo Bosnu i Hercegovinu. Ovo pokazuje i dokazuje da su muslimani i Jevreji živjeći zajedno još davno u Andaluzu, prije nego što su zajedno bili istjerani iz Španije od strane katoličkih vladara, onda su Jevreji došli u Sarajevo, zajednica je formirana 1565. godine, ali kad smo došli ovdje, našli smo muslimane, ljude s kojima smo navikli živjeti i s kojima smo nastavili da živimo zajedno.
Gospodine Jusiću, zašto su Jevreji prognani iz Španije našli utočište baš u Bosni i Hercegovini?
To su historijske okolnosti, kao što gospodin Finci reče, Andalus ili ta islamska Španija je bila mjesto gdje su procesi išli prije onoga što će kasnije se desiti u Europi nakon renesanse. Mi smo tu imali prvi put na evropsku tlu iskustvo zajedničkog življenja u različitostima, imam svoje jedno za to vrijeme vrlo neuobičajeno nivo akademski, vjerski i svaki drugi sloboda u sve izazove koji su se dešavali. Nakon što su muslimani i jevreji protjerani iz Španije, mnogi su htjeli da nastave da žive u Europi. I dio toga iskustva Andalusa, tadašnje Španije, danas živi u Bosni i Hercegovini. Živi kroz neke pjesme koje pjevamo, kroz jela koja spremamo, kroz medicinu i druge nauke i dijelove civilizacije i kulture koje su jevreji prenijeli iz tadašnje islamske Španije, i on je jednim misterioznim putem nastavio da živi danas ponovo u Europi, u ovom dijelu Balkana. Stasavanje gradova poput Sarajeva, nastanak i razvoj išao upravo sa tim periodom i jednako su u razvoju doprinosili i muslimani i jevreji i drugi pripadnici tadašnjih religijskih zajednica koje su bile prisutne u Bosni i Hercegovini. To je u stvari ideja da se može živjeti zajedno u različitostima nasuprot jedne netolerantne isključive ideologije o tome da se može živjeti samo kada neko dominira ili da se može u miru živjeti samo kada je to jednoobrazno, kada svi dijele samo jedan sistem vjerovanja, vrijednosti, svjetonazora. I ovo nastojanje kojim smo svjedočili u Srebrenici je samo dio dugog hoda našeg bosanskog ovdje, gdje mi pokušavamo da budemo uvijek ti koji šalju poruku o tome da se isključivosti, netolerancija, netrpeljivosti dešavaju samo tamo gdje ljudi nisu sigurni u svoj vlastiti identitet, nisu sigurni u ono što oni jesu, pa se osjećaju ugroženi. Kroz historiju je Bosna i Hercegovina bila simbol toga, u 90. je bila ponovo simbol toga. Na jednoj strani ste imali ljude koji vjeruju u to da se može samo u jednoobraznim, jednonacionalnim, jednokonfesionalnim zajednicama živjeti, odnosno pod dominacijom jedne boje zastave, jednog identiteta, jednog vjerskog obilježja, i na drugoj strani ljude koji vjeruju da se može podjednako komotno živjeti u sve naše različitosti.
Gospodine Finci, da li su muslimani i jevreji pomagali jedni drugim u teškim vremenima?
Kako da ne? Pogotovo to treba istaći u kriznim situacijama, znači u ratnim vremenima. U miru je to bila ravnopravna konkurencija na tržištu, jer su se trgovinom bavili jedni i drugi, jevreji možda malo više, ali je čaršija živjela i radila zajedno. Inače, upravo zbog takvog suživota u jevrejskom svijetu Sarajevo zovu Mali Jerusalem, jer samo u Sarajevu i u Jerusalemu na 200 metara možete da nađete i katoličku crkvu, i pravoslavnu crkvu, i džamiju, i sinagogu, gdje stoje jedna do druge, jedna drugoj ne smetaju i nikad jedni nisu rušili one druge. Sve do ovog posljednjeg rata, kad se ni to nije desilo u Sarajevu, a se desilo u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, gdje su masovno rušeni vjerski objekti, pa čak i groblja. Ja moram istaći primjere Drugog svjetskog rata, jer u Drugom svjetskom ratu Bosnu i Hercegovinu je okupirala Njemačka, odnosno njeno dijete, nezavisna država Hrvatska. Tako da su ustaše bile na vlasti, osim južnog dijela Hercegovine današnje od Mostara pa do granice sa Hrvatskom, gdje su bili Talijani koji su bili med i mlijeko u poređenju sa Njemcima. Tako da je spas za Jevreje bio da iz Sarajeva pređu u Mostar. Naravno, vozovi su tad bili strogo kontrolisani, ali moglo se, recimo, moj otac se spasio iz Sarajeva tako da je obukao dimije, metnuo zar i sa jednim prijateljem koji mu je igrao muža prešao u Mostar. Tako se spasla i moja majka koja se nije morala puno maskirati. Stigli su do Mostara i tamo su pod talijanskom kontrolom živjeli sve do koncem 42. početkom 43. pod pritiskom Hitlera. Mussolini bio prisiljen da ih konfinira na Jadranske otoke, gdje prvo Lopud preko puta Dubrovnika, pa na Hvar, pa na Pag, pa na Rab, gdje je napravljen veliki logor u kome su bili u jednom dijelu Jevreji, u drugom dijelu Slovenci i slovenački partizani. Tako da sam u zadnjih 350 godina, koliko moja familija živi u Sarajevu, ja prvi iz porodice Finci koji nije rođen u Sarajevu, nego je rođen na Rabu. U našem, ja se iskreno nadam, posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini bilo je obrnutih slučajeva da bi se izašlo iz opkoljenog Sarajeva, upravo jevreji svojim izlaznim konvojima za koje su imali pogomilu papira i potvrdu od svih zaraženih strana da mogu slobodno proći, izlazili i muslimani, pa Zeynepa Hardaga je bila pozvana od svoje prijateljice gospođe Kabiljo, koju je ona spasila 1941. Bila je pozvana u Izrael, otišla je u Izrael i tamo živjela sve do svoje smrti. To pokazuje da se moglo zajedno i da se radilo i živjelo zajedno, a pogotovo moram istaći da su naša humanitarna društva, Merhamet koji je muslimansko dobrotvorno društvo i La Benevolencija koji je jevrejsko humanitarno društvo, intenzivno sarađivali cijeli rat, pomagali jedni drugima u dovlačenju humanitarne pomoći i ono što smo imali nije bilo previše, ali smo dijelili zajedno kao da smo jedna porodica.
Poštovani slušalci, pratit će Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o značaju muslimansko-jevrijske mirovne inicijative koja je 27. januara na dan sećanja na žrtve holokausta potpisana u Srebrenici. Sagovornici su Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor Uprave za spoljne poslove Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Jakup Finci, predsjednik Jevrijske zajednice Bosne i Hercegovine. Govori Muhamed Jusić.
Mislim da smo mi prije nekoliko godina ovdje zajedno, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine, obilježili ono što nazivamo Sarajevskim Purimom, događajem u historiji gdje smo imali situaciju da jedan osmanski namjesnik ovdje, onome što bi kod nas ljudi rekli bi gajri hak, odnosno nepravedno zatvori jevrejske prvake pod nekom optužbom, vjerovatno s namjerom da od njih izvuče neki novac, kako su nekad vladari znali rad i ljudi u pozicijama moći. I onda smo imali situaciju da muslimani u Osmanskoj carevini, Bošnjaci, protestuju, izađu pred dvore namjesnika i pišu peticije i na kraju dovedu do toga da on bude smijenjen. Takvih primjera dobrog komšijskog odnosa je Bosna puna. Ima vjerovatno puno više sitnih, malih, nikad neispričanih priča. Mi smo na to ponosni. Stvar je samo što uvijek možete historiju gledati od sukoba do sukoba ili od zla do zla i onda tako crtati sliku budućnosti. Ili možemo pogledati da daleko je više ipak dobra u našoj čak i toj teškoj prošlosti i da biramo one trenutke i one slučajeve gdje smo jedni drugima pomagali kako bismo u tome našli inspiraciju da današnja zla, poput ovoga što se dešava u Gazi, svega što se dešava već desetljećima u svijetoj zemlji, zaustavimo. I na neki način da pokušamo u toj našoj zajedničkoj prošlosti naći i inspiraciju i putokaz za budućnost.
Gospodine Fici, da li jevrejsku i muslimansku zajednicu povezuje i strašno iskustvo holokausta i genocida u Srebrenici?
Rekao bih da da, mada je holokaust takav genocid bio da se malo šta s tim može uporediti. Međutim, za malu zemlju kao što je Bosna i Hercegovina, Srebrenica je strašan zločin i ostala je trajna rana. Trajna rana koju mi nedovoljno shvatamo. Moje shvatanje da je Srebrenica zajednička tragedija svih nas u Bosni i Hercegovini. Naravno, u prvom redu tragedija Bošnjaka koji su bili pobijeni. Zatim tragedija Srba koji su učinili zločin. Zvali ga oni genocid ili veliki zločin, oni priznaju da su to učinili. I s treće strane, tragedija Hrvata i svih ostalih koji smo bili posmatrači i nismo mogli ništa da učinimo da se to spriječi. Poslije toga svi zajedno radimo na zalječenju rana, spomenik postoji u Potočarima, medar je sa već preko 6.500 zakopanih ljudi koji su po nekoliko puta mijenjali grobno mjesto jer su iz masovnih grobnica bili raznošeni na druga mjesta da se ne bi zločin otkrio. To ne trebamo da smatramo samo obilježavanjem tragedije Bošnjaka, nego kažem svih Bosanaca i Hercegovaca jer živimo već vjekovima u istim granicama na istoj teritoriji, zajedno miješamo se, više se ne razlikujemo ni po čemu, ni po jeziku jer mi smo jako ponosni svi mi koji govorimo po tri jezika i bosanski i srpski i hrvatski i upravo ovaj dokument koji je potpisan u Srebrenici ukazuje na to koliko je važno poštovati druge i drugačije, koliko je važno pomagati kad god to možemo. Ostalom, i u našim svetim knjigama je napisano ko spasi jednog čovjeka kao da je spasio čovječanstvo u potpunosti, a to piše u Svetom pismu i u Kuranu. Tako da jednostavno to je nešto čega se držimo i što smo evo sad ovog 27. januara dokazali. Ja se iskreno nadam da u budućnosti koja je pred nama neće više biti tih situacija da trebamo da pomognemo druge u nevolji, ali to ne znači da ne možemo da se pomažemo i u miru i da se borimo za istu poštenu i pravednu stvar za dobrobit svih ljudi koji ovdje žive.
Gospodine Ljusiću, da li jevrejsku muslimansku zajednicu povezuju iskustva holokausta i genocida u Srebrenici?
Naravno, mi se i o ovom dokumentu kojeg su gospodin Roslin Saftirej Sulema Kavazović potpisali, spomenuli smo to, znamo kako je to kad smo narodi koji su imali pokušaje da se istrebi na dijelu teritorije, što je genocid. Imamo to, nažalost, traumatično iskustvo, ali imamo, kažem, i ovo iskustvo brige jednih od drugima, te komšijske brige. Bilo da je to bilo u Drugom svjetskom ratu kada smo imali muslimanske rezolucije koje su ne samo stajale u odbranu Roma, Jevreja i drugih koji su nacisti i fašisti proganjali, nego i susjeda srpske nacionalnosti koji su u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine Hrvatske bili također izloženi sistematskim progonima. Nažalost, ne učimo iz prošlosti kao ljudi, kao čovječanstvo. Vjerske zajednice imaju to kolektivno pamćenje, imaju dublje kolektivno pamćenje. Ta iskustva i dobra i loša bi mogli iskoristiti da budućim generacijama pomognemo da ne ponavljaju iste greške, da budućim generacijama pomognemo da nauče i svijetli primjera, da im uzori budu oni koji su na takav način se odnosili prema svijetu i prema ljudima, a ne da se ovo sad što imamo u Bosni i Hercegovini veličaju ratni zločinci i podržavaju politike koje ne vjeruju u to da su slobodni dok god pored njih žive drugi i drugačiji. Ta paradigma svijeta se treba mijenjati, ona se ne treba mijenjati samo na Balkanu, mi vidimo da nam je Bliski istok sve bliži, mi vidimo da procesi koji se dešavaju u nekim europskim zemljama i u Sjevernoj Americi idu isto u pravcu da pokazuju da su nam izazovi isti, da su to sukobi dva pogleda na svijet i da su to presudne, da ne kažemo bitke, ali sigurno ideološki sukobi oko koncepata uvažavanja, otvorenosti, života u različitostima i pokušaja da se kreiraju zatvorene zajednice u kojima dominiraju samo jedan identitet, samo jedan sistem vrijednosti ili samo jedan svjetonazor.
Gospodine Finci, kako su druge religije u Bosni i Hercegovini reagovale na vašu inicijativu za mir i toleranciju? Da li će se pridružiti?
Ostaje da se vidi, jer je naravno pristup slobodan svima koji su spremni da tako nešto potpišu i da se za tako nešto zalažu. Mi imamo u Bosni i Hercegovini od 97. godine prošlog vijeka formirano međureligijsko vijeće u kome su četiri tradicionalne vjerske zajednice u našoj zemlji. Radi se naravno o islamskoj zajednici, srpskoj pravoslavnoj crkvi, katoličkoj crkvi i maloj jevrejskoj zajednici koja je zbog svog tradicionalnog prisustva u Bosni i Hercegovini prihvaćena kao ravnopravan partner. Ovo međureligijsko vijeće je bilo jedno od prvih takvih vijeća koje je organizovano u svijetu uz pomoć Svjetske organizacije religija za mir. Mi smo bili prvi probni balon, da tako kažem, a sada već imamo preko 50 takvih međureligijskih vijeća u mnogim zemljama i negdje manje, negdje više uspješno rade. I kod nas s vremena na vrijeme ima zastoja, ali to se uvijek prevazilazi i uvijek nastavljamo zajedno, jer drugačije se, rekao bih, u Bosni i Hercegovini ne može živjeti. Mi smo mala zemlja na brdovitom Balkanu, gotovo zemlja koju dobar broj ljudi u onim danima kada je Bosna nažalost bila non stop na televizijskim ekranima svih zemalja svijeta zbog rata u našoj zemlji i svi su naučili da postoji neka Bosna, ali ako im ponudite globus i kažete pokaži mi gdje je ta Bosna, pola njih neće znati gdje je. I upravo zbog toga sam jako zadovoljan što smo ovakvim putem krenuli i vjerujem da će ovo naići na razumijevanje svih do čijih ruku ovo dođe, a mislim da moramo biti zadovoljni što su i međunarodni mediji i svjetska štampa je pozdravila ovakav jedan akt, pisala o njemu, spominjala ga. Mislim da je to za početak dobro. Znate, djeluje kao ona mala gružica koju kad pustite nizvrdo na početku bude mala, ali kako se dalje kotrlja tako raste, tako će i ova naša ideja, nadam se, narasti i uspjeti da obuhvati sve one koji hoće i žele dobro, ne samo sebi, nego i drugima, pogotovo ljudima s kojima žive.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o značaju muslimansko-jevrijske mirovne inicijative koja je 27. januara na dan sećanja na žrtve holokausta potpisana u Srebrenici. Sagovornici su Jakup Finci, predsjednik Jevrijske zajednice Bosne i Hercegovine, i Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor Uprave za spoljne poslove Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jusiću, imate li informacije kako su druge religije u Bosni i Hercegovini reagovale na ovu vašu inicijativu? Ima li znakova da će se pridružiti?
Ovo je prvenstveno zamišljena kao inicijativa Reis Uleme i gospodina Rosensafta da ustanovimo principe po kojima će muslimanska i jevrijska zajednica komunicirati u kriznim situacijama. U ovoj inicijativi, u ovom dokumentu je prethodno više pisama koje su Reis Ulema i profesor Rosensaft razmenjivali, dugo smo radili na ovim principima i ona jeste po svojoj dimenziji prvenstveno zamišljena da bude zavjet, da kažemo, muslimanske i jevrijski autoriteta, vjerski, ali i drugih, da mogu zajedno postaviti neke principe poput onoga da nam svaki život podjednako vrijedi, da ćemo i u najtežim situacijama, ako se sutra, ne daj Bože, bilo gdje na svijetu, ponovi situacijom u kojoj su ove dvije zajednice uključene, stati jedni uz druge kao što smo to radili kroz historiju. Da ćemo uvijek biti spremni da jedni drugima kao prijatelji kažemo kritiku i neslaganje ili možda različiti stav o nekim procesima koji se dešavaju u tim sukobima. Ali da nikada nećemo jedni drugima zatvoriti vrata ili nikad jedni protiv drugih nećemo raditi. U tom smislu ona je prvenstveno zamišljena kao muslimansko-jevrijska. Ali ti principi su takvi da bi se mogao bilo ko pridružiti i da bi bilo koji pojedinac, čak i oni koji nisu religiozni, iz akademske zajednice i medijske, mogli biti s nama na ovom putu.
Sasvim se slažem s ovim, jer mislim da radimo u istom smjeru sa željom da ovo se raširi kao neki virus i da uhvati sve one koji su stvarno vjerujući. Mi želimo da ljude koji su stvarno vjerujući da se priključe, da se ova ideja proširi i da svi koji žele dobro ljudima, ne samo svojim sunarodnicima i suvjernicima, nego svim ljudima, da jednostavno se to proširi i postane jedno zajedničko dobro svi u nas.
Gospodine Jusiću, koliko je vaša inicijativa značajna za Bosnu i Hercegovinu, jer čini mi se da u posljednje vrijeme ima više govora mržnje nego poziva na toleranciju?
Situacija je takva da nam treba svaka poruka koja ohrabruje i koja ljude odvraća od ovoga trenda globalnog radikalizacije i polarizacije. A mi jesmo prijatno iznenađeni pozitivnom reakcijom globalnom koju je ova inicijativa stekla, podjednako su vijesti bile na arapskom jeziku u zagrebskim zemljama, širom arapskom svijeta, kao u Washington Postu, New York Timesu i svi drugi časopisi koji su to prenijeli. Reakcije koje smo dobili na mail, čak i ja od svojih prijatelja, poznanika iz čitavog svijeta, su nas ohrabrile da iako je ovo inicijativa koja je potekla ovdje od nas, iako je u Srebrenici pokrenuta, njen značaj daleko iznad onoga bosansko-hercegovačkog. A o Bosni i Hercegovini bilo kakva pozitivna vijest da ovdje je uspjeh. Mi vidimo koliko se truda ulaže u to da se odavde šalje slika jednog društva, pa onda i države koja je neodrživa, o toj nekoj historijskoj mržnji, o tome kako ljudi ne mogu živjeti. Mi znamo namjere onih koji to sistemski takav narativ proizvode. Oni znaju da ne mogu podijeliti državu ako ne podijele društvo i zato rade sve da bilo kakvu polarizaciju iskoriste kako bi ovdje produbljivali krizu. Mislim da im taj naum vjerojatno u Božju pomoć neće proći. Međutim, ne treba sjediti pasivno, treba imati inicijativu i treba se takvim narativima suprotstavljati. Trebamo tragati za onom zajedničkom riječu, za onim što nam je zajedničko i slati poruku da i Bosna i Hercegovina, ali i svijet je potreban ovakvih inicijativa.
Gospodine Finci, koliko je inicijativa značajna za Bosnu i Hercegovinu?
Ovo je pokušaj da se napravi nešto u dobrom smjeru i da se ponudi i ostalima u Bosni i Hercegovini koji nisu ni muslimani ni jevreji, nego su Srbi, Hrvati i svi ostali, da pokušamo nešto uraditi zajedno za dobrobit sviju nas. Imamo toliko primjera da smo pomažući jedni druge izašli iz najtežih nevolja. Jedino tako se može ići dalje. Ne vidim budućnost u daljim podjelama, podmetanja nogu i nadmetanja ko je bolji, ko je pravedniji, ko je pošteniji, ubjeđujući uvijek da su oni drugi puno loši, puno gori i da sve što nam ne valja, to je zbog njih, a ne koji puta i zbog nas. I upravo u tom smislu se nadam da će ova inicijativa koja je tek krenula naići na razumijevanje u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, u svim etničkim skupinama. Mi ćemo 12. februara u parlamentu Bosne i Hercegovine imati jednu konferenciju sa međunarodnim učešćem i vjerskih lidera i parlamentaraca na kome ćemo govoriti o tome da se može zajedno i da trebamo ići dalje uvijek računajući na mir, na međusobno razumijevanje i međusobnu pomoć. Svi mi koji smo preživjeli barem jedan rat, vidjeli smo da osim rijetkima kojima je rat pomogao da se enormno obogate, svima je nanio zlo. Upropastio je čitav niz porodica, porodice su razbijene, izgubili smo najdraže, bilo roditelje, bilo djecu, bilo bračne drugove, svi su iz ovog rata izašli kao gubitnici. Tako je poslije svakog rata, jer nema tog rata u kome postoje slavodobitnici koji mogu da slave to što su pobijedili, jer uvijek moraju misliti i na one koji su bili na drugoj strani. Koliko ćemo u tome uspjeti, zavisi naravno od nas i našeg angažovanja, ali zavisi i od svijeta koji treba da ima razumijevanje da u jednoj maloj zemlji, kao što je Bosna i Hercegovina, ako mogu da žive zajedno muslimani i jevreji i pomažu jedni druge, zašto to ne može da bude u svakoj evropskoj zemlji, u cijeloj Evropi, na cijelom svijetu, jer ne treba se ograničavati samo, kako kažu, na svoju avliju. U svojoj avliji se lako snaći, međutim, treba otvoriti tu avliju i svijetu i da je vide i da sve ono što je dobro preslikaju, da se cijete, da se može zajedno i da probaju i oni to na domaćem terenu.
Gospodine Jušiću, kakva su vaša saznanja? Mislite li vi da je ova inicijativa prihvaćena od običnih ljudi u Bosni i Hercegovini?
Sigurni smo da su ljudi razumjeli intenciju ove inicijative i takve su reakcije koje smo mi dobili i najmanje je uvijek problem to što bi rekli običnim ljudima. Svagdje u svijetu. Problem su politike, problem su ideologije, a sa ljudima, s pojedincima to je uvijek najlakše. Ono što nas ohrabruje u svemu ovome jeste upravo ta podrška koju smo imali s našim zajednicama, koju smo imali u svjetskoj javnosti i mislimo da je upravo Bosna i Hercegovina najbolje mjesto da se ovako jedna poruka pošalje. Upravo žrtve genocida, rati, stradanja i sukoba imaju najveće moralno pravo da ne samo svom okruženju, nego čitavom svijetu pošalju lekcije i poruke. Drago nam je da su vjerski lideri, da je Resul Lema, gospodin Tavazić, gospodin Finci i svi drugi, da su imali hrabrost da u vrlo teškim vremenima, kada se dešava to što se dešava u Gazi, nakon ove posljednje eskalacije nasilja u svijetu zemlji, da su smogli hrabrosti da izađu sa jednom inicijativom i da upravo posvjedoče da se u teškim situacijama prepoznaju lideri, da se u teškim situacijama prepoznaju oni koji su vizionari, koji ne kalkulišu kako polarizirati društvo kako bi se na tome politički ili bilo kako drugačije profitiralo. Drago mi je, kažem, da je naš osjećaj da iza ove inicijative stoji većina ljudi u bosansko-hercegovačkom društvu, ne samo ove dvije vjerske zajednice.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jušiću.
Hvala vama gospodine Karab.
Hvala gospodine Finci.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Muhamed Jušić, islamski teolog i direktor Uprave za vanjske poslove Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
prosječni građanin Crne Gore gleda na invaliditet? Posmatramo li osobe sa poteškoćama kroz takozvanu percepciju milosrđa ili im dajemo šansu da doprinesu društvu? Ja sam Tijana Radulović i u ovoj epizodi Glasom mladih upravo o ovome razgovaram sa Marijetom Mojašević, aktivistkinjom za prava osoba sa invaliditetom koja je ranije uvrštena na BBC-evu listu 100 najuticajnijih žena u svijetu. Marijetin invaliditet je stečen i s vremenom je postao njen partner. U Glasu mladih govori koliko je vremena trebalo da prihvati novu sebe, na koje načine se borila da se ponovo integriše u društvo i da ostvari neka osnovna prava, poput prava na obrazovanje i zasnivanje radnog odnosa. Vijest da ste uvršteni na BBC-evu listu 100 najuticajnijih žena odjeknula je u crnogorskim medijima i vi ste sami kazali da niste baš očekivali takvu medijsku pažnju. Pa eto, možda bih za početak željela od vas da čujem koliko mjesta u medijima u Crnoj Gori zauzimaju osobe sa invaliditetom.
Ne mogu reći da pratim sve medije i da sam upoznata sa tom temom, sa ovim zapravo pitanjem, 100%. Ali bih rekla da su to na neke bitne datume, da, zauzimaju dosta mjesta, recimo 3. decembar, tada zauzimaju naročito i tada se baš stavlja akcenat na to pitanje, a u drugim prilikama to su neke projektne stvari, nikad to nije nešto pretjerano. Pravo je pitanje koliko se u našoj državi, zapravo u našem društvu zaista pokušava srediti pitanje osoba sa invaliditetom. Ja sam u nekoliko medijskih prvih nastupa govorila da, ne, recimo 10 godina pa ima i duže, da se govori, da se pominje sve više ta personalna asistencija kao servis podrške. Mi imamo to na papiru, a u praksi tek je nedavno zaživjelo da zapravo država uplaćuje 50% troškova personalne asistencije osobe, ali još uvijek ne obezbjeđuje servis kao takav.
Mm-hmm.
Znači, još uvijek nema bazu osoba koje su stručne dovoljno da vode brigu osobama, recimo, koje imaju krhke kosti. Jer moja prijateljica vodi tu bitku, pa znam dosta o tome. Znači, sve kod nas je nekako dosta toga na papiru. I negdje sam davno napisala neki tekst da imam osjećaj da mi živimo na papiru. Ne živimo to, dosta stvari koje pišu u tim zakonima i pitanje je koliko će brzo, hajde nadajmo se te evropske integracije, koliko će one ubrzati taj proces, ali mi smo u toj priči već koliko, možda 10 godina. To je neki cilj, ali pitanje je koliko se zapravo i sada radi da bi se stiglo tamo.
Da, u suštini mi o stanju u državi možemo naširoko da pričamo, o tome ćemo i malo kasnije, ali sad bih malo na vaše iskustvo da se fokusiramo. Slušaocima je poznato, vaš invaliditet je stečen, s vremenom je postao mnogo puta citirana vaša izjava, vaš partner. Vi ste invaliditet dobili u takozvanim formativnim godinama, na kraju osnovne škole. Koliko je vama vremena trebalo da prihvatite novu sebe? Ako je prihvatiti novu sebe pravi izraz koji koristim?
Baš pravi izraz. Dugo. To je proces bio. To je proces, ali ja sam znala da to moram da prođem kroz taj proces. U jednom trenutku sam povezala kockice i rekla sam u redu, sada imam izbor. Znači, ostajem ovdje gdje sam i nema napretka. Jer ako ću ja sad sebe lagati i braniti za nekim mehanizmima odbrane, mislim, ti to je izlaz. Ja znam ljude koji žive taj život, ali za mene to nije bio pravi izlaz. I jednostavno ti to volim da naglasim, naišla sam na prave ljude u sistemu našem zdravstvenom, rehabilitacionom. Svuda nekako sam nailazila na ljude sa kojima sam mogla dosta toga da odradim i da odem dalje od te početne tačke. Jer to je meni zapravo bila početna tačka. To je neka nova osoba koja se rodila. Ja bih mnogo voljela da znam kako bih se ja snašla, da sam ostala, da nemam invaliditet, da sam ostala jedna obična djevojka, ali to je toliko lijepo biti običan, ali ovo mi je sasvim ok. Ovo sam prihvatila i to je to.
Vi ste pomenuli odbrambene mehanizme, lično mi iz jednog vašeg prethodnog intervjua ostao kao interesantan primjer. Bolničku sobu ste dijelili sa osobom koja je imala, čini mi se, multiple sklerozu, ali je za sebe govorila da ima problema sa kičmom. I sad vjerojatno shvatili ste da ne može baš svako da se suoči sa svojim problemom u datom trenutku. Preuzeli ste ulogu psihologa i sa svojih 15 godina ste, eto, po mom mišljenju, pokazali neku sklonost ka aktivizmu. Govorili ste toj osobi uopšteno o multiple sklerozi. Znači, izvukao je taj invaliditet nešto najbolje iz vas.
Jesam, samo sam bila starija. To je bilo kasnije malo. Znači, to je bilo možda 5 godina kasnije, taj razgovor koji sam vodila sa svojom psihologicom. Jeste, zato što ne možete svima, neki ljudi jednostavno ne mogu da se pomire sa tim. Ima da znaju svoju dijagnozu, to je tako kako jeste. I vi pokušavate da njima pomognete na način na koji najbolje umijete, a koji će oni prihvatiti. I ja sam to nastavila da radim. I omladinski aktivizam je isto tako sličan tome. Mladi dolaze sa svojim nekim nedoumicama, problemima i nekima od njih jednostavno ne možete sve reći. A neki od njih dolaze sasvim spremni da prihvate realnost.
Kroz rad sa mladima i generalno kroz svoj društveni aktivizam, kako vam se čini percepcija prosječnog građanina Crne Gore o invaliditetu? Koliko se na osobe s invaliditetom gleda kroz onu percepciju milosrđa, a koliko kao na nekog ko stvarno može da doprinese društvu?
Pa ja mislim da sam ja uspjela da, recimo, svoju okolinu potpuno promijenim što se tiče tog pogleda, zato što to sad, to je baš jedna prosječna okolina. Vjerovatno da me najveći broj ljudi gledao sa percepcijom milosrđa u početku. I ja njih ne krivim, zato što ja ne krivim ljude koji su otišli od mene, kad se meni sve to izdešavalo, zato što oni nisu znali. Oni nisu imali od koga da budu posavjetovani. Ali mislim da se mijenja crnogorsko društvo po mnogo čemu, ne samo po pitanju invaliditeta, mada ja tu oblast najviše pratim. Mogu da uporedim sa prije 20 godina, upravo što ste pomenuli, milosrđe, sada je bolje. Sada je mnogo bolje.
Ali osjećate li da je vama u crnogorskom društvu dato dovoljno šansi da doprinesete? Mislite li da bi vam bilo lakše eto u toj Evropskoj uniji koju pominjamo?
To svakako, zato što, recimo, u crnogorskom društvu nešto što mi od uvijek smeta, to je uvijek partijska pripadnost koju vi morate imati da biste zavrijedili neku poziciju, a što tamo ipak je drugačije. I to je to, i ja smatram da je to velika kočnica naše napretku. Ja ću se zaista vratiti, mada sam ja trenutno na trudničkom odsustvu, pa nisam radno aktivna, ali svakako da ću pisati nekim osobama. Ali pitanje je da li će i koliko uvažiti, zato što vjerovatno će vrednovati nešto drugo, a ne moj to što ja radim na opštu korist.
Mislite li da bi možda baš ovo uvrštavanje na BBC-evu listu pomoglo u vašem kontaktu sa tim osobama?
Mogu da vam prenesem rezultate tek posle.
Da.
Posle, možemo misliti sad šta hoćemo. To dosta se čulo o tome, to je sve lijepo. Koliko stvarno može neko stvarno vizionarski gledati na to i dopustiti mi da uđem u sve škole? Ne radi samo promocije, zato što ja nikad nisam ovo radila radi samo promocije, već zato što imam fenomenalne rezultate. I na to treba misliti. A zapravo je to će doći kao dio napretka na polju poboljšanja statusa osoba s invaliditetom. Ne, zaista treba da dođe neko ko ima invaliditet, neko ko je, recimo, u invalidskim kolicima, ja nisam korisnica, ali imam prijateljice koje su korisnice, pa da se stvarno počne raditi na poboljšanju uslova u smislu pristupačnosti, jer 10 godina kasnije, to smo trebali još prije 10 godina da prilagodimo ministarstva, sva centra socijalni rad i ostale bitne institucije, a nismo. Tako da treba postaviti ljude na ključnim pozicijama za koje će, da bi došli na posao, morati da se omoguće posebni neki uslovi, a zapravo ti posebni uslovi nisu ništa posebno, to bi trebalo da postoji svuda.
Mislite li da bi situaciju popravilo, eto, ne znam, da imamo više osoba sa invaliditetom na pozicijama odlučivanja kroz političke partije? Koliko sam ja primijetila, većina osoba sa invaliditetom ide u civilni sektor. Čini li se i vama to? Zašto mislite da je to tako?
Pa ja mislim da je to prvo neka želja za svrstavanjem, upravo to ja imam. Ja imam određenu vrstu odbojnosti prema tome. Nema svrstavanju, sad ja ću nešto da budem i funkcionarka te stranke da bih nešto uradila. Mislim, ja zaista želim da radim opšta korist mi je bitna. Drugi razlog je zato što civilni sektor ipak vjerovatno neki i ne bi da se obaveže, jer civilni sektor je tu da daje opcije, da nudi rješenja, ali ne da ih provodi. Znam za jednu osobu koja jeste u parlamentu, ali koja zapravo ne smatra da je ona osoba sa invaliditetom, da jeste. A zapravo je ta osoba mogla da učini mnogo toga, zato što je baš dugo ta.
Mislite li da se ta osoba, da se predstavila, naravno pravo na privatnost je svačije, ali da se ta osoba, da se taj poslanik ili poslanica sa invaliditetom predstavio kao osoba sa invaliditetom, da li bi se možda percepcija crnogorske javnosti o liderskim na kraju sposobnostima osoba sa invaliditetom popravila?
Ja mislim da bi. Ja nisam ni sigurna da li se ta osoba predstavila tako, jer ja sam tu osobu kontaktirala, sam radila neko istraživanje na međunarodnom nivou ili neku aktivnost, pa sam onda dobila informaciju, onda sam pisala i nikad mi nije odgovoreno. Tako da mi je tu bilo već nekako jasno da ta osoba ne smatra sebe kao osobu koja ima invaliditet. Ali mislim da bi mnogo, 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 mnogo se učinilo da se jednostavno da do znanja da jedna osoba, a koliko je sve pristupačno u zgradi skupštine, ne znam, da li je njima uopšte pristupačan prilaz.
Čini mi se da se može ući u zgradu sad za plenarnu salu, iskreno da vam kažem, nisam sigurna koliko je, koja je glavna. Za...
A upravo to nam je ono kao nismo sigurni. Moja prijateljica, kad bismo ranije pošli do pozorišta, i mislim, zgrada pozorišta je pristupačna, ali nije glavni ulaz, nego strane, lijevi. Da. A meni je to uvijek bilo prelijepo zato što... Mislim, meni je ono kao gdje ću se ja gurat, ovamo uđeš, kucneš, prije toga odeš na milestarnicu, oni pošalju nekog da ti otvori, meni to milina. A ona uvijek, ja neću, ja hoću da oni urade ovdje rampu, ovdje.
Stvari izbora.
Ja dugo nisam shvatila zbog čega.
Taj vaš primjer me podsjetio na priču jednog mladog građanskog aktiviste, ima invaliditet i rekao je da osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori najčešće upisuju pravni fakultet jer je to jedina pristupačna zgrada, jedina ima rampu, za razliku od recimo nekih fakulteta prirodnih nauka kojima se ne može se prići. Kakva je situacija u obrazovnom sistemu?
Pošto radim sa osnovnim i srednjim školama, znam da u svakom gradu je bar jednu školu oni učine djelimično pristupačnom, jer ne mogu 100% da bude pristupačno zbog arhitektonskih barijera. Tu bude rampa neka. To su starije zgrade. Jednostavno tu i nema puno mogućnosti kada ti arhitektura ne dozvoljava da prilagodiš sve. Ali vidjela sam da su uloženi određeni napori. To sve zavisi od toga ko radi, ko je zapravo u timu i da li ti ljudi imaju zaista razumijevanje ili ne. A to je opet dio šire slike našeg obrazovnog sistema. Smatram da ljudi koji su mlađi, koji su nedavno završili fakultet, mislim da oni imaju više razumijevanja, jer su više o tome učili, čitali i bili u prilici da i upoznaju osobe s invaliditetom i sve. Stari kadar je opet neka druga priča, naravno, nije bilo puno toga u njihovo vrijeme.
Evo, kad smo već kod obrazovanja i tog razumijevanja prosvjetnih radnika, vi, ako se dobro sjećam, nijeste baš od svih profesora na fakultetu nailazili na to razumijevanje, pa vas neki nisu puštali da odgovarate mimo onog propisanog
njihovog
načina koji
dana.
Možete li da se sjetite kako ste se osjećali u tim, možete vjerovatno, kako ste se osjećali u tim momentima, šta je ono što je u vama preovladavalo?
Grozno sam se osjećala, ali ne, nije bilo načina da ja dobijem ono zahtjevano, mada nisam izašla ni iz kakvih okvira. To je, ja mislim, diskriminacija onako baš pravom svjetlu. I smatram da se nastavnim osobljem na fakultetima treba baš da se radi. Opet i s druge strane ima nekog kadra nastavnog i asistenata koji su zaista predivni. Koji su mene recimo odmah nakon ovoga kontaktirali i sa nekima sam ja u komunikaciji već dugi niz godina. Sve to zavisi od fakultetske jedinice do druge fakultetske jedinice, ali mislim da zaista treba da se posveti pažnja radu sa nastavnim kadrom.
Šta se desava nakon što osobe sa invaliditetom napuste, ako su uspjeli da uđe, to taj smo preduslov negdje zaboravili, ako uspiju da uđu u zgradu koju su željeli, ako završe fakultet, šta nakon toga? Kako je naše tržište rada raspoloženo prema osobama sa invaliditetom i radi li država išta da popravi tu situaciju?
Imamo taj zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. A opet će neki poslodavci radije da plate kaznene poene, određenu svotu novca će da uplate u fond, nego da zaposle osobu sa invaliditetom. Negdje će vas zaposliti, a dati vam, ja sam imala tu predivnu čast da daju, ne znam, dio plate, zato što da će vam onaj dio plate koji zapravo njima država uplati. Ne znam, recimo meni je neka država uplaćuje 75% bruto, 25% poslodavac. A onda taj fini poslodavac mi je tako i isplaćivao platu. Jer navodno nisu imali financijskih mogućnosti da isplate platu pravom iznosu, mislim. A onda sam ja tokom godina čuo dosta takvih primjera.
Da, bilo je čak čini mi se prije 2 godine, možda se i vi sjećate, ljudi nisu uopšte primali platu zato što država jedno vrijeme nije mogla da, a imali su samo te radnike u firmama, radnike sa invaliditetom i nekako firma nije bila dovoljno održiva da sopstvene radnike isplati.
Ja se pitam, mislim, mi nismo velika država. Koliko se zapravo ozbiljno radi na ovome? Je li ovo samo pro forme, ili ovaj zakon donijet samo zbog EU integracija? Meni se čini da jeste. Meni se čini da je to opet jedan, kao jedan od onih zakona koji kaže da imamo tramvaj na našim ulicama. Mislim, to se od nekud se propisalo. Zar smo mi zaista toliko veliki da ne može to da se reguliše? I da zapošljavanje ne može da se reguliše na način u redu da ćemo šansu, ne 3 mjeseca, da ćemo šansu pola godine. Ja mislim da je fair pola godine. Se da šansa nekome ko počinje da radi, a ima invaliditet. To je veliki problem, početi da radiš, a imaš invaliditet. Uvijek te gledaju onako podozrivo. Mislim, ja to govorim iz ličnog iskustva. I onda dok ne vide, ti zapravo znaš da radiš taj posao.
To je sve uvezano sa... U stvari sa mentalitetom, opet
predrasudama, stereotipima, i to je ovo, to je ono na čemu ja radim sa mladima, jer ja želim njima samo, mislim, kad se ulazi, ide na ta predavanja, kažem njima, mi ne morate ništa dalje da nužno pokupite, a želim da čujete ni jednu priču koja je drugačija, i uvijek to bude više od 95% slučajeva pozitivno. Zato što im se nude opcije da gledaju ljude s njihovim dostojanstvom kao obične ljude. Nevezano za to da li sjede u invalidskim kolicima, koriste hodalicu ili drugo sredstvo ili ne koriste ništa kao ja, ali imaju određene poteškoće u funkcionisanju. Ali oni ipak imaju i 1000 nekih drugih aspekata svoje ličnosti i ja mislim da su vrijedni. E, to je ono naš o čemu ja njima pokušavam sve ove godine i mislim rezultati mi pokazuju da to treba tako da bude, da ova moja praksa je zaista nešto što ja mislim trebalo bi svi da čuju, svi đaci da čuju. Ta empatija uvijek, skoro pa uvijek, bilo je mali broj slučajeva kada sam imala tu neke djelimično nevaspitane ili nezainteresovane imati takvih. A u drugim slučajima to su zaista fina djeca koja razumiju to i prihvate to. I onda je to misija obavljena.
Da, samo ukoliko im je data šansa da se upoznaju sa vama, generalno sa bilo kojom osobom sa invaliditetom, yes, sa svim aspektima njenog života. Ja stvarno ne bih željela da završim ovaj razgovor, da se ne osvrnemo malo na jedan vrlo bitan aspekt svačijeg života, porodica. Evo, vi ste majka, to negdje donosi možda i dodatnu dimenziju cijeloj priči o stigmatizaciji osobama sa invaliditetom. Na kakve reakcije ste nailazili, na kakve reakcije nailazite kad ljudi čuju da ste osoba sa invaliditetom, da ste majka?
Pa ja sam uvijek naišla na pozitivnu reakciju. I pitanje roditeljstva, ja sam pa s invaliditetom ovdje uopšte nikad nije bila neka naročita tema, jer se tu valjda skoro uvijek podrazumijeva da to ne može biti. Ja često sa svojim prijateljicama koje nisu niti u vezi, niti ništa ima, ne vide ništa, nemaju ništa na vidiku, što bi se reklo. I mi često pričamo o tome zato što smo uvijek o tome pričale, zapravo koliko je teško biti u vezi, koliko je teško razuvjeriti nekog da ti zapravo nisi, da si ti zapravo dovoljno dobra da budeš partnerka nekog. I ako moraš ako dođeš već u tu situaciju da ti moraš tu osobu da uvjeravaš, razuvjeravaš, to nije dobar ovaj put. A opet susrećeš se sa hiljadu nekih pogleda. Meni ti pogledi, ja te poglede pamtim nekako, koji ne djeluju ohrabrujuće. A onda se ti ljudi isti, meni se desilo par puta da te ljude, te poglede upoznam kasnije i oni, ja kako si ti super. Kao, znam. Znala sam to prije vas. Ali mislim da opet i to nešto što se ja vraćam 20 godina unazad, gdje ti moraš da se shvataš da moraš da se nekako integrišeš u to društvo koje si do prije pola godine bila integrisana, a sad si to odbacili, i da moraš da furaš svoju priču. I to je jedan težak korak, ali kada doneseš odluku, to je to.
Nema nazad.
Nema nazad. Simum. Možeš povremeno da se zatvoriš u sobu i tako to, ali...
Kad ti je dosta svega, spoljnog svijeta.
Moje prijateljice koje su pravnice, zaista su bile, evo, mislim, neću da pričam te priče, jer one kažu nemoj nikad nas nešto da pominješ. Ja jedno jesam ova koja treba personalnu asistenciju, jer meni je to zaista pretužna priča. Da mi imamo sve te zakone, to sve postoji. To bi čovjek rekao sad, ali to je, živiš na papiru. I kad sam tako bila, dobila neke pozive, ja nisam pravnica, pa sad nije sad za nešto, nego ja neću sad nešto, neku glupost da kažem u javnosti, i onda sam išla kao neke časove i ja kažem, pa dobro, pa zapravo ja nisam loša. Ja nisam toliko intenzivno pratila oblast, u smislu da sam pratila zakonito, ali u suštini ja sve znam. Kaže, pa zato što se ništa nije mijenjalo, bukvalno, kao imaš one kozmetičke promjene zakona, ali ti suštinski nemaš ništa drugo. I ja sa njima kada razgovaram na tu temu i mi jedna šalje neki pravilnik, ja kažem, nemoj da mi šalješ pravilnik. Reci mi samo, da li ima ikakve koristi od toga, da li ima konkretno koliko se ljudi ili zaposlilo. Zato što ja smatram da u redu je primati neku, pošto sam socijalna radnica pa znam i to materijalno obezbeđenje porodice i bilo ili bilo kakvu, jer neki ljudi zaista trebaju te vrste pomoći, ali da li sistem pruža priliku ljudima koji djelimično izgube radnu sposobnost i im oboljenje to jednostavno onemogući, da li im ono pruža alternativ ili možeš da ideš u invalidsku penziju i to je to. Zato što za mene to nije izlaz. Ti moraš prvo da se trudiš da integrišeš osobu, i nažalost odgovor uvijek bi redovno bio ne, jer baš sam bila na nekom okruglom stolu ili ne znam, CEDEN je organizovao i bila je jedna gospođa iz ministarstva, ne mogu sjetim kojeg, koja je rekla da ništa naročito nije urađeno u posljednjih par godina. Mislim, to ja vidim sasvim dobro.
Da. Pravo na izbor o kojem smo nekoliko puta danas pričali, ukoliko neko želi materijalnu pomoć, ukoliko neko želi da nastavi da radi, to je nešto što se čini mi se malo pruža.
Jeste.
Negdje ako bismo rekapitulirali ovaj naš razgovor, rekli bismo možda manje pravilnika, više prakse, čini mi se.
Jeste, da, upravo to. Ja sam neko ko ne čita te prakse, mislim, čita, ja pročitam. Ja dok sam studirala, da, imala sam tih pravnih predmeta, izvistan broj i ja nikako nisam ono kao, ovo je ljudi, ovo je ono što čitamo i ono kako treba da bude i to je meni jasno. Ali to nije ono što je. Ako čitamo zakon, onda mi imamo tramvaj po Podgorici. Šta sad, čitit ćemo, ima, u nacrtu ima pet onih aerodroma, dajte molim. Samo prilagodite uslove, ali one osnovne. Ne traži se tu nešto spektakularno. Ali ovo je sve neka... Uglavnom priča. Priča za 3. decembar, priča za 5. maj. I onda između tih priča onda dođu
neki drugi svjetski dani.
Ja ću biti zadovoljna kada se recimo, ne znam, evo, zadnji put smo, moja prijateljica kaže, trebali su prije 10 godina da završe se prilagođavanje ministarstava. Oni su djelimično, to je neka, prilagodili, to je to. I onda im je valjda EU ponovo dala novac ili tako nešto. Da prilagode to mislim stvarno. A ipak ima i pozitivnih primjera, znam ih iz iskustva mojih prijateljica koje su korisnice kolica. Pa onda imate neku pozitivnu praksu da stan koji iznajmljuju već niz godina i prilagođen. Uglavnom znam da je osoba koja je njima iznajmila taj stan, ne samo da im je dala stan povoljnoj cijeni, iznajmila već i prilagodila djelimično. Pa znam nekoliko takvih primjera. I uvijek ćete kod nas naći tako pozitivni, skroz primjera, a uvijek ćete naći ne ići na ove druge primjere.
Ja neću reći da želim da tih pozitivnih primjera bude više, nego ću reći da želim da svi kao društvo počnemo da osvješćujemo zašto je bitno da tih pozitivnih primjera bude više, ne zbog osoba sa invaliditetom, nego zbog cjelokupnog društva. I Marijeta, hvala vam na svemu što radite i hvala vam na ovom današnjem razgovoru, na izdvojenom vremenu.
Hvala vam puno. Hvala vam na prilici da i ovdje i na ovaj način kažemo ono što mislim.
A koje poglede vi upućujete vašem komši, kolegi, poznaniku ili čak prijatelju koji ima neku poteškoću? Trudite li se da upoznate sve aspekte njihovih ličnosti ili vam pažnju okupira samo njihov invaliditet? Marijeta, čuli ste, prijateljica, supruga, majka, građanska aktivistkinja, edukatorka, socijalna radnica i još mnogo toga. A njenu poruku iz Glasa mladih ste i sami čuli. Poslušajte i one priče koje su drugačije. Bila je ovo još jedna epizoda Glasa mladih. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Glasa mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.